Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji do danas evidentirano 83.000 izbeglica, 500 njih tražilo azil u našoj zemlji. Ministarstvo privrede i dalje odbija da dostavi ugovor o upravljanju Smederevskom železarom, navodi Transparentnost Srbija. Druga eksplozija u Bangkoku, nema povređenih. Sutra pretežno sunčano, popodne ponegde kiša do 28 stepeni. Povodom ukidanja ćiriličnih tabli u Vukovaru obratit ćemo se nadležnom ministarstvu, Ustavnom sudu, ali i međunarodnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Milošević, zamenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća.
Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća UNTS-a, a na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Evropske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Evropskom unijom.
Istražujemo kolika je šteta od dugotrajne suše. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine, proizvođač kukuruza i lucerke.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu.
Regija se oprašta od velikog umetnika Arsena Dedića, koji je umro sinoć u Zagrebu, kompozitor Kornelije Kovač.
Kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost, mnogo ostavi za sebe i to je jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Ostanite sa nama, sledi najpre pregled vesti i Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je do danas evidentirano 83.000 tražilaca azila, od kojih je 500 podnelo zahtev za azil u Srbiji, izjavio je šef misije UNHCR-a u Srbiji, Hans Schoder. On je, gostujući na televiziji N1, rekao da je do početka avgusta u Grčku stiglo 130.000 izbeglica, od kojih gotovo svi dolaze u Srbiju preko Makedonije. Više od 90% su izbeglice, 57% dolazi iz Sirije, četvrtina iz Afganistana, ima ih i iz Iraka. Dakle, 95% njih dolazi iz zona gde su ratovi, gde su progonjeni. Većina njih samo prolazi kroz Srbiju, kaže Schoder. A gotovo 21.000 migranata stigla je u Grčku prošle nedelje, od 8. do 14. avgusta, putem Sredozemnog mora, saopštio u Ženevi Visoki komesarijat UN-a za izbeglice. Taj broj predstavlja gotovo 50% od ukupnog broja migranata koji su prošle godine morem stigli u Grčku, naveo je UNHCR. Ministarstvo privrede i dalje protivzakonito odbija da dostavi ugovor o upravljanju Smederevskom železarom, zbog čega će morati da plati kaznu od 20.000 dinara, saopštila je Transparentnost Srbija. Kako je ukazala ta organizacija, to nije jedini slučaj grubog kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa ni jedini koji se odnosi na ekonomske sporazume vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bangkoku se desila još jedna eksplozija na pristaništu za trajekte, ali niko nije povređen, saopštila je policija. Policijski zvaničnik Vorapong Buntave izjavio je da je eksplozivna naprava bačena s mosta Taksin u pristaništu Saturn i da je eksplodirala pošto je upala u reku Chao Phraya. Druga eksplozija desila se dan posle bombaškog napada blizu hrama u centru tajlandske prestonice, u kojem je poginulo najmanje 20 osoba, više od 140 povređeno. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Premijer Bangkoka, Brajat Chan-ocha.
U našoj zemlji se nalaze pojedinci ili grupe ljudi koji pokušavaju da nam unište državu. Pokušaj destrukcije koji su u toku mogli bi biti politički motivisani, usmereni ka ekonomiji i turizmu iz nekog razloga. Vlada će raditi na tome da otkrije počinioce i da, što je pre moguće, privede pravdi sve koji su u to umešani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odlukom gradskog vijeća u Vukovaru neće biti ćiriličnih tabli na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u tom gradu. Još se ne zna šta će Hrvatska država preduzeti nakon neustavne odluke gradskog vijeća u Vukovaru. Nadležni ministar uprave Arsen Bauk napisao je na Facebooku kako trenutno nije u mogućnosti da komentariše izmene statusa, ali da je po ustavu nadležno njegovo ministarstvo, što nagoveštava sa koje adrese se može očekivati reakcija. Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, za naš program kaže da će se obratiti nadležnima i u zemlji i u inostranstvu.
Mislimo da država ima dovoljno elemenata da proglasi bez Ustavnog suda statut neustavnim i nezakonitim.
Da li mislite da je jedna od opcija raspuštanja gradskog vijeća koje je donalo takvu odluku?
Jeste, i to je jedna od mogućnosti, ali predaleko je sada pričati o tome, ne. Dakle, nema nikakve sumnje da ćemo mi uputiti dopis Ministarstvu uprave koje je nadležno za ove stvari i kao i Ustavnom sudu, jer smatramo da su izmjene statuta nezakonite i neustavne. To je jedan nivo, a u svakom slučaju obratit ćemo se nekim međunarodnim institucijama. Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća takozvane najuspješnije misije UN-a, UNTS-a. A na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Europske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Europskom unijom.
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kaže da je sve krenulo na pogrešan način, silom, mislivši na svojevremeno razbijanje ćiriličnih tabli, a da je sadašnji potez posljedica nadglasavanja različitih političkih opcija.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje. Tako recimo vi imate i dalje kao nasljedno pravo u Istri dvojezične natpise, iako tamo živi svega 20.000 Talijana, a s druge strane ovdje gdje živi puno ljudi nemate. Ne samo u mjestima sa srpskim pučanstvom i sa drugim. Prema tome to je jedan rašomon, jer se ne može prepustiti odlučivanje o toj tako važnoj stvari samo lokalnim vlastima.
Kako država bi trebalo zapravo da reaguje?
Pretim bi da država je nemoćna. Pokazala je da ona može samo upotrebiti silu.
Mislite da država neće reagovati i staviti van snage zakona koji je neustavan?
Može li ga tako da ga pokrene na Ustavnom sudu?
Očekujete li da će se to dogoditi?
Ne, oni će to napraviti, ali to će opet trajati godinama, ne?
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije umeđu vremenu je najavilo najoštriji protest Republici Hrvatskoj ovim povodom. Ministar Aleksandar Vulin se na njemu svojstven način osvrnuo na vukovarsku odluku.
A onaj ko razbija ćiriličke table jednog naroda, razbijao bi i glave djece tog naroda samo da može. Ja pitam šta je sljedeće. Ostaje da se zabrani još samo Srpska pravoslavna crkva i onda zaista Srba više neće biti ni u sjećanju. Važnije je čak od toga da li će reagovati hrvatska vlada, a ja molim hrvatsku vladu da reaguje, kako će reagovati Europska unija.
Ćirilične table su već dugo na meti lokalnih vlasti i lokalnih nacionalista. Nakon prošlogodišnjih ispada razbijanja tabli sa ćiriličnim natpisom, Ustavni sud je donio odluku da Vukovarsko gradsko vijeće u roku od godinu dana reši pitanje dvojezičnosti u tom gradu. Na tu odredbu se poziva vukovarska vlast, prenebregavajući činjenicu da je Ustavom zagarantovano pravo manjina na ravnopravnu upotrebu jezika. Ćirilica i pored ove odluke nije ipak sasvim protrana iz Vukovara, objašnjava novinar iz Osijeka Goran Flauder, koji je prisustvovao glasanju o izmenama statuta.
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. Samo što neće biti proširenja tog prava na trgove, ulice, gdje ni do sad nije bilo, ali ostaće na, kažem, državnim institucijama, ostaće na nekim srpskim ustanovama, vrtićima i tako dalje. To neće bitno promijeniti, umanjiti prava, nešto hoće, ali ne bitno, ali nije o tome riječ. Riječ je o manifestaciji političke volje, riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. Trend je bitan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum o osiguranju vozila rešio je pitanje recipročnog priznanja polisa Kosova i Srbije, ali ne i pitanje kosovskih registarskih tablica koje se inače tiče sporazuma o slobodi kretanja. Vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da se snabdevaju sa srpskim probnim tablicama, a to podrazumeva dodatne troškove i duže procedure. Kako to izgleda na terenu, zabeležila je Amra Zineli.
Građani Kosova sa RKS tablicama koji posjeduju osiguranje TPL Plus, a koje košta 40 eura godišnje, mogu putovati za Srbiju. Time su oslobođeni dosadašnjeg plaćanja u iznosu od 100 eura za jedno putovanje. Međutim, vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da se snabdevaju sa srpskim probnim tablicama, zato što Srbija ne dopušta kretanje RKS tablica kroz svoju teritoriju, jer sadrže oznaku Republike Kosova. Zvanična Priština se već duže vreme protivi probnim tablicama i upozorava da ukoliko i Srbija ne ukine, sa istim će se od septembra suočiti i srpski vozači koji ulaze na teritoriju Kosova. Srpske probne tablice, međutim, ne mogu da se uzmu na svim prelazima Kosova i Srbije. Našoj ekipi je na prelazu Brnjak rečeno da se one izdaju samo na graničnom prelazu Jarinje prema Raškoj, tako da se sva vozila sa RKS tablicama koja su se uputila ka tom prelazu za sad vraćaju nazad. A procedura za dobijanje probnih tablica ni na Jarinju nije olakšavajuća. Nakon dolaska lica sa RKS vozila, srpska granična policija vrši uvid da li vozilo ima važeću policu, a nakon toga ide se na izdavanje probnih tablica. Te tablice, međutim, nisu dostupne na samom prelazu, već je lice dužno da svoje vozilo ostavi sa strane i da, kako se snađe, ode do rudnice, kilometar od granice, gde se nalazi najbliže osiguravajuće društvo radi uplate. Na prelazu kažu da se vrši saobraćajni prekršaj ukoliko se vozilo koje nije osigurano pusti, ali dodaju da osiguravajuća društva bi ipak treba da imaju svoje kancelarije na samom prelazu. Vozač potom treba da se ponovo vrati na prelaz gde se završava procedura. Evo što nam je rekao jedan od kosovskih vozača.
Na Jelenjika sam stigao, kad sam tražio probne tablice, rekli mi da parkiram kola desno, da idem do rudnice 2 km da se snažem, da bi tamo izvršio uplatu, posle i oto da se snažem da se vratim na prelaz. I probne tablice sam plaćao 25 eura za jedan dan.
Inače, 2012. u Briselu je postignut dogovor na osnovu kojeg svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS ili RKS, a da tako izbace iz upotrebe tablice MUP-a Srbije KM, PR, UR, PZ i sl. To se međutim sprovelo samo južno od Ibra, jer Srbi na severu uglavnom odbijaju da tako nešto urade. Za Radio Slobodna Evropa sa Jarinja, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ujedinjene nacije su jednoglasno odobrile novi mirovni plan za Siriju u njihovom prvom političkom koraku o toj zemlji u poslednje dve godine. Rat u Siriji pak nesmanjenom žestinom traje više od 4 godine. U međuvremenu je jačanje takozvane islamske države na teritoriji te zemlje dodatno zakomplikovalo situaciju, prenosi Biljana Jovićević.
Novi plan za mirovne pregovore rezultat je intenziviranih diplomatskih aktivnosti Sjedinjenih Država, Rusije, Saudijske Arabije i Irana u pokušaju da otvore put za okončanje rata koji je do sada odnio 240.000 života i uzrokovao najveću izbjegličku i humanitarnu krizu na svijetu. Zamjenik francuskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Alexis Lemek novo jedinstvo oko Sirije pohvalio je kao istorijsko, iako je Venezuela, koja ima prijateljske veze sa sirijskim vlastima, izuzela sebe iz dijela izjave koji poziva na političku tranziciju za okončanje 4-godišnjeg rata. Saopštenje u 16 tačaka, čiji je nacrt sastavila Francuska, bio je dio pregovora otkada je UN-ovi zaslanik za Siriju Stefan de Mistura predstavio novi pristup za mirovne pregovore Savjetu bezbjednosti UN-a prošlog mjeseca. Mirovna inicijativa, koja bi trebalo da počne u septembru, predviđa 4 radne grupe, čiji će zadatak biti osiguranje sigurnosti i zaštite, borba protiv terorizma, politička i zakonska pitanja te rekonstrukcija zemlje. Mirovni proces uključuje uspostavljanje prijelaznog vladajućeg tijela u kojem će biti uključeni svi sa potpunim izvršnim ovlaštenjima koje će biti formirano na bazi zajedničke saglasnosti svih radi osiguranja nastavka rada vladinih institucija u zemlji. U saopštenju se nije posebno pomenula budućnost sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali su zapadne vlade jasno stavile do znanja da tranzicija podrazumijeva njegov odlazak sa vlasti u određenom trenutku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u saopštenju je izrazio ozbiljnu zabrinutost jer je sirijska kriza postala najveća humanitarna kriza u današnjem svijetu u kojoj je oko 12 miliona Sirijaca prisiljeno da napusti svoje domove.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. U Srbiji do danas evidentirano 83.000 izbeglica, 500 njih tražilo azil u našoj zemlji. Ministarstvo privrede i dalje odbija da dostavi ugovor o upravljanju Smederevskom železarom, navodi Transparentnost Srbija. Druga eksplozija u Bangkoku, nema povređenih. Sutra pretežno sunčano, popodne ponegde kiša do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekstremna desnica sve organizovanije deluje u celoj Evropi, a žene na njenom čelu novi su trend. U Srbiji one su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici, u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Pripremila Iva Martinović.
Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90-ih seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je kod mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista zalažu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke. Oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka, majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinja desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili? Znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže. Znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stavove dele i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu,
one su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Premijer Aleksandar Vučić nasledio je većinom muške kadrove, pa je tako posle izbora na kojima je osvojio apsolutnu većinu objašnjavao članovima zašto su na listi morale da budu i žene, čiju je sposobnost za razliku od muškaraca dovodio u pitanje.
Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatrijarhalizacije i retradicionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati i na vreme suprotstaviti alternativu tome.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane, jer su tu sa jasnim stavovima i ciljevima koji su sve samo ne feministički. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih koleginica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dugotrajna suša sa ekstremno visokim temperaturama napravila je pustoš na njivama u Srbiji, a najteže su stradali soja, kukuruz i šećerna repa. Kiša koja je pala stigla je prekasno za većinu ratarskih kultura. Pripremio Branko Vučković.
Nezapamćeno duga suša od skoro dva meseca sa ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale i 39 stepeni prepolovila je rod kukuruza čiji će prinos biti manji za čitava 2 miliona tona. Suša će se zbog toga osjetiti i u državnoj kasi, jer Srbija izvozom te žitarice godinama ostvaruje značajan devizni prihod. Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je umanjenje roda u poređenju sa rekordnom prošlom godinom drastično, sa katastrofalnim posledicama po proizvođače i državu.
Ako gledamo u odnosu na prošlu godinu, koja je bila izuzetno dobra, onda je ovogodišnji rod za cela 2 miliona manji. 2 miliona tona sa prosječnom cenom od 150 eura po toni daje jednu dosta veliku, da kažem, cifru od oko 300 miliona. Evra manjeg deviznog priliva.
Miodrag Simić, diplomirani poljoprivredni inženjer iz poljoprivredne stanice Jagodina, kaže za naš program da su ratari sa mnogih njiva već počeli da skidaju kukuruz za silažu, kako bi bar delimično ublažili štetu.
Da što pre iskoriste dok još uvijek ima zelene mase, da se napravi kakva takva stočna hrana i koliko toliko da spasu nešto. To na tim parcelama da je počelo naglo da gubi zelenu boju i da se suši kukuruz.
Pored kukuruza veliku štetu pretrpeće soja i krmno bilje, a za sada se jedino dobro drži suncokret. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine je jedan od najvećih proizvođača kukuruza i lucerke u ovom kraju. Ovog leta očekuje gubitak od skoro 5000 evra.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu i mislim da sam na gubitku. Pa kad saberem prošlu i ovu godinu, jedna godina mi je nema.
Prema navodima Vukosava Sakovića, broj sušnih godina je sve učestaliji. Ranije je sušna bila svaka peta godina, a sada svaka treća. Rešenje je u navodnjavanju, ali ta investicija je i suviše skupa za individualne proizvođače.
Država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Pokrajinski fond u Vojvodini, tamo ljudi imaju i velike površine i daje posebna sredstva. Kod nas u Srbiji, centralna Srbija, nema ništa, duplo golo, šta da vam kažem.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
Voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje i u tim zasadima sigurno neće biti nekih većih oštećenja. Problem je u zasadima koji nemaju sisteme za navodnjavanje.
Primer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Regija se prisjeća jednog od najvećih umetnika ovih prostora, muzičara, šansonjera, pesnika Arsena Dedića, koji je umro sinoć u 79. godini u Zagrebu, beleži Ivan Katavić.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je na desetine zbirki pjesama, pisao je muziku za pozorište, film, televiziju i reklame. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz regije. Glumac Rade Šerbedžija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji.
To je jedna smrt koja je
koje duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan, kao da ti umre brat rođeni i nema riječi, svačan privatno da kažem, ništa osim jedne neizmjerne bolbi.
Ismet Nurnau Talić, jedan od ocjenjivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo Zlota imalo ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao. To je bilo samo arsenovski. Sjećam se Arsena i kao izuzetno duhovitoga čovjeka koji je imao svoj specifičan humor.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašljević, rođeni Zeničanin s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji koja je održana početkom ove godine.
Tog čovjeka upoznat, to je stvarno to svoj život. A opet, nesreća je kad znate da više takvih ne. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika u naredni ne znam koliko godina, ja ga za svog života neću, nekom takvom liku. To je zadnja legenda, ljudska gromada, nešto najbolje na ovim prostorima.
Napisao je mnoge ljubavne i misaone pjesme, te je svojim izvornim stilom stekao mnoge poklonike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kompozitor Kornelije Kovač govorio je za naš jutarnji program Arsenu Dediću kao upečatljivom karakteru i upečatljivom liku.
U samom početku njegove karijere i kao soliste, znači kao pevača, ali i kao autora muzike koju je pisao, veoma mnogo je on već na početku, već se osjećalo da njegova karijera će biti uspješna i da će značiti mnogo za scenu uopšte muzičku u staroj Jugoslaviji. Ja ga znam iz perioda tih beogradskih proleća i kad je dolazio ovdje i sa Gabi i nastupao i kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavio za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Tužna vest o odlasku Arsena, jednog od najvećih muzičara s ovih prostora koji je ostavio neizbrisiv trag u svim državama Balkana, podstakla i brojne reakcije naših pratilaca, inače poštovalaca njegovog dela na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Takvi ne umiru, oni žive u pjesmama. Ja ipak mislim da je Arsen sa Kemom svratio do kafanice Raj na neko piće.
Piše Ranko na našoj Facebook stranici, dok Milenko dodaje:
osjećam se isto kao posle smrti Tome, Kemala, Furde i još puno pravih muzičara. Hvala Arsene za divnu muziku koju si nam ostavio. Dok je pevamo i sviramo, ti si sa nama. Počivaj u miru.
Sazreli smo uz njegovu muziku, volela sam njegove pesme.
Kaže Slavica:
otišao u nezaborav.
Primećuje Ejub:
hvala velikom umjetniku za divnu muziku i stihove uz koje smo živjeli i uživali.
Piše Snježana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. U Srbiji do danas evidentirano 83.000 izbjeglica, 500 njih tražilo azil u našoj zemlji. Ministarstvo privrede i dalje odbija da dostavi ugovor o upravljanju Smederevskom železarom, navodi Transparentnost Srbija. Druga eksplozija u Bangkoku, nema povređenih. Sutra pretežno sunčano, ponegde popodne kiša do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Preporučujemo vam naš regionalni program od 18 sati. U međuvremenu možete da pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!